Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hei, og velkommen til Bonytts interiørprat. Her møter du meg, redaktør I Bonytt, Chris Aatland, og produkt- og interiørdesigner Birgit Torkelsby. Vi besøker folk med boliger som vekker nysgjerrighet og forteller historien om dem som bor der. Noen jobber med interiør som yrke, andre gjør det ikke. Felles for dem at de elsker hjemmet sitt og kan forklare hva det betyr, hvordan de har tenkt og hvorfor deres valg og løsninger fungerer. I noen episoder dedikerer vi dessuten praten til spennende interiørtemaer. Følg med!
Ja, hei Birgit.
Hei Chris.
Hallo.
Hei.
Du, nå, dette behøver jo jeg ikke egentlig fortelle deg, men dette her jo da siste episode av Bonytts slik vi på en måte kjenner den, I den formen den har vært, sånn som du og jeg har laget den. Og hvorfor det sånn, det kan vi komme tilbake til litt senere. Men... Det vel derfor vi tenker at det grunn til, og vi tillater oss å småprate litt om hva vi selv blir inspirert av, og et litt tilbakeblikk også på hva vi har gjort I løpet av disse drøye, ja, faktisk 2,5 årene.
Ja, ja egentlig 3 år.
Vi begynte å produsere I høsten 2019,
ja, vi gjorde.
For å ha det klart til våren 2020.
Ja.
Men du har vært ute og reist, du.
Ja.
Har jeg vært?
Yes, jeg kom akkurat hjem fra München,
ja. Ja,
ja.
München.
München.
Sør-Tyskland, ikke sant?
Ja. Ja. Og der var jeg invitert med av Canon, som har, for det første så har de en stor fabrikk der, hvor de lager Canon. Mange tenker på Canon fotoapparater, men de lager jo også mye maskiner til å printe ting. Trykkerimaskiner, ja, så det den delen av det. Og de lager en del maskiner som kan printe tapet, men også som kan printe på en måte direkte på skapdører eller bordflater. Eller, ja. Altså det på en måte helt sånn uante muligheter. Ja. Så jeg var I et lite sted...
Det ikke en vanlig fotokopimaskin.
Nei, det mye større greier enn det. Veldig fascinerende. Alt mulig egentlig mulig, hvis du skjønner. Så dette var et sted som het Poing, det morsomme navnet Poing, rett utenfor München. Og der har de da denne gigantiske fabrikken, en av sine fabrikker, hvor de lager sånne store maskiner, og så har de et sånn kundebesøkssenter, som et svært, svært showroom, da, hvor disse maskinene står utstilt, som kan lage alt mulig rart.
Ja.
Og så skulle da Canon be inn kundene sine egentlig worldwide fra.
Og kundene da, det
Det de som, altså de har jo Canon-folk I alle land, eller så har liksom sine, og så var det kundene deres igjen, så trykkerier. Så det var jo trykkerier der fra Norge for eksempel.
Ja.
Men også fra, ja, fra Afrika og fra hvor det nå skulle være.
Midtøsten.
Ja. Ja. Og så var jeg bedt med for å jeg skulle holde foredrag, så jeg hadde kalt foredraget mitt interiørdesigners bekjennelser.
Ja.
For det jo litt sånn om å gjøre, de lager maskiner som kan ikke sant, lage de vidunderligste ting, men så må de jo på en måte ha en kundegruppe, eller de må skjønne hva som interiørdesignerens ønsker og krav, og, ja, for å prøve å lage den connection da, mellom denne veldig tekniske verden og den kreative verden. Så da var jeg for å...
Hvilke markedsmuligheter
for trykkerimaskiner, ikke sant?
Ja.
For veldig mange trykkerier har jo startet som et vanlig trykkeri og lagde trykksaker og altså, brevark og konflutter, ikke sant? Og så det jo mange som har på en måte etter hvert utvidet, eller veiene har blitt til mens de har gått fordi maskinparker. Altså det lages jo hele tiden nye muligheter. Og så sitter de kanskje plutselig med helt nye trykkemaskiner nå, som kan lage ting som ikke de vet helt... Hvem er de nye kundene?
Ja, så vet du at de for eksempel kan lage tapeter. Man kan rekonstruere gamle tapeter som ikke finnes lenger, og så kan man få dem laget ved hjelp av de maskinene.
Ja, og det var jo noen sånne prosjekter jeg viste. Blant annet dette Dusty-prosjektet, vi var jo hjemme hos Jorunn Taraldsen, du og jeg.
Som hadde vært med og... Ja. Eller som egentlig har rekonstruert et gammelt tapet fra Gimle gård I Kristiansand.
Ja. under dette Dusty navnet holdt jeg på å si, som startet egentlig som en, kall det en coffee table book, men egentlig en sånn introduksjon I vår egentlig gamle fargelære her I Norge. Og så endte den boken opp med å bli et tapet til slutt. Og har også blitt en programvare. Så det jo en sånn, det har blitt en helt ny mulighet, fordi hun, fotografen da, Jorunn Taraldsen tok kontakt med Canon og fikk muliggjort dette, og første gang hun skulle rekonstruere en tapet hun hadde tatt bildet så tok det, jeg vet ikke, synes hun har sagt hun har brukt 2000 arbeidstimer eller gud, kanskje det mer og så har de sammen fått med NTNU på laget og så det nå laget en ny software rett og slett, som gjør til at den kan på en måte kjenne igjen, den kan ta bort ja, litt sånn skittflekker og sånn på hvis du tar bildet av et gammelt tapet eller skanner en gammel tapet da. Også at du kan reparere men da gir det også noen helt andre muligheter når du gjør dette digitalt, for da kan du også bytte farge ikke sant, så du kan jo fargesette det til et helt unikt prosjekt da når du har en interiørdesigner
men,
I så andre
men en forbruker, altså jeg da for å si det, hvordan kan jeg på en måte nyttiggjøre med dette?
Nei, altså noen trykkerier lager jo nå nettsider hvor man kan gå inn og bestille. Jeg var jo også med å jobbe med trykkeri som heter Cicero, som hadde fått tak I og har fått lisens til å trykke gamle tapeter fra Vallø tapetfabrikk.
Ja.
Som Vallø ligger jo nede ved Tønsberg-draktene, og der var det en tapetfabrikk I gamle dager. Og så det jo et stort arkivmateriale som da denne trykkerieieren har fått kjøpt seg rettighetene til å bruke. Og der nede var jeg sammen med da blant annet Jorunn Taraldsen og Maria som også var med å lage Dusty-boken. Og så fikk vi gå gjennom arkivmaterialet, finne mønster som på en måte dagsaktuelle enda, og vi fant jo gamle Arne Jacobsen tapeter som vi hadde trykket I sin tid, og vi fant gamle Disney-tapeter. De hadde en kontrakt fra Disney som de liksom fikk lov å, det var så fint som bare det, bare selve kontrakten. Så det var jo sånn å gå gjennom en skattkiste, og så har jo da dette trykkeriet laget en ny nettside med valgetapeter, så man kan gå inn og bestille
og velge. Så man kan bare bestille det man trenger til et rom?
Ja, ikke sant? Så da produserer det, det som forskjellen da, på en gammel, eller en tradisjonell tapetprintmetode. Da må du liksom opp I 3000 ruller av hvert eneste design.
Ja.
Mens digitale trykkeprosesser så kan du printe akkurat de meterne du trenger for å tapetsere et rom da.
Ja. Men du sa også at man kunne liksom trykke på andre flater, altså garderobeskap da, en skapdør.
Ja.
Hvordan skjer det da?
Nei, da legger du det en sånn svær, de har et den heter vel en sånn flatbed, så ja, ikke sant, jeg kan jo ikke de tekniske ordene, jeg bare vet at dette mulig.
Ja.
Så det som en sånn svær en bordplate som du kan legge som har, den, men den ganske stor sånn at det ganske store bordplater eller skapdør eller hva det skal være som du kan legge oppå der og så kan du printe og så gjør de på en måte også en sånn kall det gjerne en 3D-printing, sånn at du også får struktur. Så på denne måten kunne du også printe ut skilt med forhøyninger I blindeskrift, for eksempel. Ikke sant? Så hvis man lager skilter til... Så noen av disse jeg snakket med hadde jo laget skilter til Munch-museet, for eksempel. Ikke sant?
Ah, ja.
Og så... og da, ikke sant, hvis det skal være WC Herredo, hva det skal være, ikke sant, så står det jo, det jo print med det skal stå, og så det, kan det være forhøyninger I tillegg.
Ja.
Eller så kan man jo printe altså en struktur, de kan jo skanne typen treplate, og så kan du få printet den strukturen, at det liksom, de printer mange ganger opp på hverandre, for at du får en treverksstruktur, eller... krokodilleskinn, eller hva du nå vil ha. Da.
Ganske avanserte greier.
Det veldig avansert, så det jo helt sånn, det jo veldig gøy å få komme ned og møte alle disse tekniske nerdene, for det det de bare går jo all in på det, og så jo sånne som oss går jo all in på interiør. Men det beste resultatet blir jo når disse verdenene møtes, og man skjønner at interiørdesignere skjønner hva man kan be om, hva som mulig, og at de skjønner at her det et marked som... Så...
Men det var kanskje primært I litt sånn større prosjekter, altså litt sånn...
Ja, du tenker hotell og sånn.
Ja, ikke sant?
Altså, og det kan det jo være, men det kan jo også være, ikke sant, hvis du bare vil ha, du kan printe på flis. Og det kan du jo gjøre om du så liksom skal ha nye fliser inne I dusjzonen din, så kan du få printet et mønster på det. For du lager jo bare akkurat det du trenger.
Ja.
Så du kan printe et foto eller et design okay. opp. Og...
Det blir kanskje mer vanlig etter hvert da.
Ja, liksom og hun kjenner du den der gevir-frisørsalongene.
Mm.
Ja, hun som eier de salongene, hun har jo vært veldig sånn fremme på dette. Hun har samarbeidet med Canon i Norge. Ja, okay. Og en illustratør som heter Esra Røyse. Og hun har da laget helt sånn fantastiske design, og så har de fått dette printet over på flis, som gjør at de salongene, og de ser helt forskjellige ut, men hver og en ser jo, jo helt sånn og du kan jo bare tro hvordan folk fotograferer der inne, ikke sant? For ja. Det jo som å komme inn i et helt sånn...
Så spennende.
Ja, det kjempespennende. Ja. Du får et helt sånn unikt design da.
Så, masse inspirasjon da.
Veldig masse inspirasjon.
Ja.
Ja. Så, nei, det var morsomme dager. Jeg fikk lov å inspirere, og ble absolutt i høyeste grad inspirert selv også.
Ja, ikke sant?
ja.
Ikke sant? Ja, men ok. Når vi da inne på det, da, hva tenker du, altså... Kan du si noe om hva du blir veldig inspirert av, eller hva du blitt mest inspirert av? Kan ja. Du komme på det, liksom? Kan du plukke en god bit
til deg? En god bit til deg. Ja, vi har jo sittet her og drodlet litt rundt dette. Altså, og det vi ikke snakket om, du og jeg i sted, det jo litt sånn filmer, og jeg blir jo veldig inspirert av filmer ofte, ja. Og serier og sånn. Men så det jo noen sånne, vi begynte å snakke om også interiørbøker. Mm. Litt sånne gamle, og jeg husker når den... Altså, husker du når Trisha Gilt kom for fullt?
Ja.
For hun kom vel liksom også i et sånn type skifte, litt sånn som gjerne man føler at man i et litt sånn stort skifte.
Hvor vi da? Vi på 90-tallet?
Ja, sånn starten 2000, ja, slutten av 90-tallet.
Ja.
Mm. Og så kom hun med en sånn veldig fresh, fargerik, litt ny look, hvertfall i Norge, så føltes den veldig sånn ny. Og husker du den boka som var sånn, den var sjokk. Rosa utenpå, og så var det et sånn flokk design, den står jo der den ligger i bokhylla di vi sitter som vanlig inne i din lille sånn bokbibliotekshylle ja, ikke sant, du har den du også ja, ja og den var en sånn, wow, er det mulig jeg følte at det var en sånn godtepose når den kom og representerte
har den påvirket
Altså, ja, for det var det har den det, altså det som var med den var jo at den var veldig, veldig fargerik så jeg tror nok ikke jeg har Trisha Gilt-stilen men i forhold til farge og det å bruke farger og sterke farger
ikke være redd for,
være redd for
og ja. Mixe og matche liksom
ja, og også mixe og matche mønstre og ja. Ja, bruke fargene da, ja. Hun, og så var jo hun en litt sånn eksotisk person som,
ja.
Som kom inn og var et motstykke
masse mørkt, flott hår
og, ja, veldig sånn sensuell dame
skikkelig kul dame
ja, mm-hmm. og var et litt motstykke til Ikke sant? På den tiden, hva hadde vi da? Da var det mye, altså det var han Conran, hva heter han? Terrence Conran, ja, ja, ikke sant? Som var på en måte brittisk og veldig perfekt, ja, ja, og det var liksom ordentlig. Veldig ordentlig, og så, ja, og så, ja, du har det jo i boken, eller? Ja, jeg også har jo masse bøker av han. Men når hun kom, så var det, jeg vet ikke, det var nok en litt sånn, det traff meg mye mer, da.
Litt befriskende.
Ja. Ja, så, ja. Så, ja, Elsa, og det var jo ikke så lenge siden, men jeg fikk jo være med
men du, en tur var jo, til... Men ja. Vi var jo på Nasjonalgalleriet, mm. nei, det, nå tuller jeg.
Nasjonalmuseet.
Ja. Må ikke blande de to.
Nei,
det før også. Nasjonalmuseet er for ikke så mange dager siden.
Mm.
Og det synes jeg, om det ikke gir, det gir kanskje ikke den type inspirasjon som du gjør, som gjør at du går hjem og... utretter noe, men det løfter deg veldig.
Mm.
Bare det å være i den bygningen er inspirerende.
Veldig. Men du sa jo noen farger der også, for de har liksom brukt litt farger. Ja. Det der med å henge kunst på fargesatte vegger.
Ja, og jeg opplevde også å stå i den gangen i det du går inn i museet og blir stående inn i den transportstrekningen bak der, og så ser du innover mot de rommene der all kunsten henger, rom på rom på rom, så ser du på en måte hvert rom har sin farge, og det blir som sånne rammer utenpå hverandre når du står der.
Mm.
Så du får inntrykk av de ulike fargene, og det er så flotte, nydelige farger, altså.
Ja.
Voksne farger på en måte, altså de har landet fullstendig.
Ja.
Og så det kan man
la seg inspirere. Ja, ikke sant? Ja.
Det kan man la seg inspirere, selvfølgelig.
Ja, men også det, vi har vært inne på det før, men det der, når man henger kunst på fargesatte vegger, og hvordan da, ikke sant, noen farger i det kunstverket, maleri eller foto eller hva du har, jobber sammen med veggfargen bak, og så plutselig så ser du noe du kanskje ikke hadde oppdaget tidligere i et maleri, for eksempel, du har hatt i mange år.
Ja.
Og så er det plutselig noen små fargepunkter i maleriet som poppe litt
frem. Ja, det, absolutt.
Mm. Det veldig sant. Spennende. Ja. Mm. Men hva annet det du... du
har altså, men, ikke sant? Når det gjelder det, så tenker jeg det visse ting som bare setter seg fast på netthinden, liksom.
Mm.
Enkelte ting man har sett opp igjennom som man bare ikke glemmer. Og det selvfølgelig gjerne et inntrykk man får litt sånn, har fått litt sånn tidlig i løpet, fordi da man jo så ja. Mottagelig for så mye.
Ja.
Men jeg har et rom som jeg husker at jeg, det må sikkert ha vært i et interiørblad, men det var et ganske stort og kvadratisk rom, et stue, med masse vinduer. Men midt i rommet så var det da møblert med en sittegruppe som også var veldig stor og god.
Mm.
Og så var det rundt dette bordet som stod i midten, som nesten som en sånn centerpiece eller en bål omtrent.
Det var samlings...
Ja, leirebålet. Ja. Så var det da sitteplasser, altså det var stoler primært.
Mm.
Det var kurvstoler, det var stoler med en gammel sånn konjakkfarget lær, det var litt sånn forskjellige møbler. Og det var sikkert en sofa også, men veldig mye stoler rundt, så det var på fire sider var det sittemuligheter,
ja.
Sånn at man satt og så mot hverandre.
Ja.
Og jeg husker at jeg ble så fascinert av det, og det var også et veldig hyggelig rom med litt sånn lune, lyse, brukne hvitfarver, ja. Men, og disse, noe sånne litt sånn kraftige kretongstoffer i litt sånn litt blomstrete, med noe, ikke sant, grønt og litt rødrosa, og, men det, litt sånn, litt landlig, kanskje litt engelsk, men ikke, ikke overdrevet på noen som helst måte. Og jeg, det rommet glemmer jeg bare aldri, fordi, og jeg har båret det med meg. Altså det der er liksom, det er det ultimate, synes jeg, å skape en sånn sittegruppe da.
Mm.
Så jeg, nå har man ikke alltid plass til det, eller jeg liksom, har jo heller ikke hatt plass til det på en måte, men, jeg tenker alltid på det som en sånn helt, det mest, den beste måten å skape en god sittegruppe på da.
Ja.
Synes jo hele rommet ble veldig preget av det.
Det krever et stort rom, men det jo noe med den der samtale, altså et sånn, en innredning som er laget for samtale, på en måte.
Mm. Og så har jeg et annet bilde, som også er noe jeg har liksom bare båret med meg, og det er også et rom som er egentlig lyst i litt sånn lyse off-white kremfarger, egentlig, men også med det der lille svarte. Jeg husker at det hang et stort bilde av en hest tegnet med kulstift på veggen, og så var det en jernseng foran, som liksom fungerte som, sofa, en sånn gammel jernseng. Og det var også noe med den stemningen, og, den, og også, tror jeg, primært kanskje liksom fargepaletten i det rommet, som, som jeg ble veldig fascinert av, som jeg likte veldig godt da.
Men har
det lyse
tatt...
fargene som tar vare på lyset.
Ja, ikke sant? Ja, det har du jo tatt med det.
Ja.
Mm. Mm. Men, og jeg har også en... når vi snakker om sånne bøker, så er det en bok fra Italia, så jeg husker ikke egentlig tematikken, men med italienske interiør, men hvor jeg har brukt det ene prosjektet derfra. For der hadde de laget et sånn overbygg over... en utendørs spiseplass, og så hadde de bambusrør i taket. Ja. Så det er jo bare en sånn åpen...
Det er egentlig matte laget av bambus som du kan legge på taket.
Ja, og der var det jo ikke noe annen beskyttelse enn det, så det var, liksom, det var jo beskyttelse primært for sola, at du kunne sitte og spise i skyggen. Og så var det laget da bare et rammeverk, og så var det da disse mattene av bambus.
Mm.
Men akkurat den samme ideen, bare med da et lite plexiglasslag på toppen, har jeg brukt i to hager.
Ja.
Fordi det er så veldig fint å ha et sånt sted som det sildrer litt lys, du får litt skygge et sted i hagen, og så, men så sildrer det likevel litt lys gjennom da, disse bambustengene.
Ja.
Og for norske forhold så kan du absolutt anbefales å ha et lite, et eller annet form for tak, om det er glass eller noe pleksi eller sånn, nå har vi sånn bølgeblikk tak, bare gjennomsiktig.
Ja.
Men det ser man jo ikke, ikke sant? For man ser det jo bare underfra, da ser du disse bambus, eller nå har vi faktisk noen sånne kvister, nå er det ikke bambus denne gangen, men vi hadde det i forrige hagen. Og det gjør så nytta Plus ja. At det som veldig deilig med å ha det tett ute, det jo at alle puter og alt kan, det ligger ute hele sommeren gjennom.
Men blir det ikke veldig skittent da? Det der plast...
Ja, men det ser du ikke. Nei, for du ser jo... Det ser du ikke i det hele tatt. Okay.
For,
du ser jo
for det legger seg av løv og sånn der, eller?
Ja, nå står ikke det akkurat under et tre, ja. Men det kunne du jo gjort, men det... Nei, det ser man egentlig ikke.
Kanskje tenker
litt
på i så fall.
Ja. Det er vel bare å spyle av det en gang i sesongen eller noe sånt. Ja. Men du ser bare bambusen eller kvistene fra undersiden, så... Det egentlig ikke så nøye.
Nei, men det litt sånn inntrykk som inntrykk, man får, ja. Og som man aldri glemmer, og som man da ja. Bærer med seg.
Jeg var i et hus på Island også, det var også sånn, det var i 2003 faktisk. Nei, akkurat begynnelsen av 2004 var det. Mm. Og da var vi invitert med til noen som har familie på Island, sånn at vi fikk bo i et privat hjem, og de hadde akkurat bygget ferdig en sånn svær funkesbolig. Og det var jo også litt sånn i starten av den epoken, hvor man begynte å bygge mer sånn funkesaktige boliger igjen.
Ja, med flate tak og...
Ja, og mur, det var mur, og det var... Ja, de hadde et stort rundt vindu. Men så hadde de... Og det som liksom bare slo meg så veldig, det var jo selvfølgelig... Det var store rom, det var et veldig sånn stort allrom.
Mm.
Men det var et par trapper opp til kjøkkenet, og så var det liksom da et par trapper ned til den store entertainment-stua.
Mm.
Og så hadde de en mezzanin, så opp... Så det var jo veldig sånn høy takhøyde, sikkert 6 meter under taket, mm. ikke sant, i den største delen av stuerommet.
Ja.
Og så var det ja, inngang til soverommene oppe da, fra denne mezzaninen.
Mm.
Og så hadde de, og det vet jeg du liker, de hadde dører, dørblader som gikk ja. hele veien opp. Så den,
ja.
Og de hadde høy takhøyde i hver etasje i utgangspunktet, og så var det høye dører. Så de dørene var jo kanskje nesten 3 meter høye, hvis du skjønner.
Ja, det fantastisk.
Ja, veldig fint. Og så husker jeg noe som de sa, for det jo liksom noe med det, det jo ikke bare hvordan ting ser ut, men de sa, for da hadde de barn som var ungdomsalder, og så sa de, dette huset her, det bygget for fest. Så sånn, ja. Vi må bare la ungdommene få lov å ha klassefester og sånn her.
Ja.
Fordi hvis ikke vi kan, altså hvem skal ha det da, på en måte? Det var et stort og reist, det var liksom laget for å ha samlinger.
Så de tok et slags ansvar for det.
De tok et slags ansvar.
Ja, så synes de også at de måtte by på det. Det ja. Litt sånn, det veldig raust og veldig fin
tanke. Det var en fin tanke, ja. For det jo liksom noe med det. Det hjelper jo ikke hvor fin ting er. Altså, ikke sant? Hva skal man bruke det til?
Ja. Ja, det er sant.
Og den tanken, den likte jeg veldig, veldig godt.
Ja.
Ja.
Det skjønner jeg. Vet du hva? Jeg var et sted en gang, og det var... Jeg var i Egypt, i... Sharm el-Sheikh heter det egentlig. Men,
ja, det lærte jeg deg i sted.
Ja, og det, der var jeg på en sånn hotellbefaring, og så kom vi til et hotell som egentlig var ganske enkelt.
Mm.
Men det var sånn hotell for, det bodde veldig mange dykkere der som skulle dykke ut i bukta.
Ja, ja.
Men de var selvfølgelig ute og dykket hele dagen, og så spiste de mat og drakk vin og var sosiale om kvelden, helt sikkert.
Ja.
Men det som var så fascinerende der, det var at når man gikk rundt på uteområdene der, så var det masse sittegrupper, men de var da senket ned.
Mm.
Sånn at du gikk liksom ned og satt i sofaen ja. I forhold til der hvor du gikk. Og det har jeg liksom aldri glemt. Jeg husker at jeg ble veldig fascinert av det.
Ja.
Og det er sånn sånt grep som jeg tenker liksom... er veldig kult.
Og da var det sånn murt opp da?
Eller? Ja, det var murt. Alt
ja,
var murt. Alt,
ja.
Og selv disse sofaene var jo murt, ja. Og så var det madrasser eller puter da, i sånn stripete stoff, kan jeg huske.
Ja.
Og jeg synes bare det var helt fascinerende. Og så litt sånn trapper, murte trapper litt opp og ned, ikke sant? For
ja.
At du skulle komme der rundt.
Ja.
Det var liksom et helt sånn
landskap
ja. Ja. Av sittegrupper på en ja. Måte som bare var helt... fascinerende, og det var ikke høy standard på hotellet, men det var liksom det alene gjorde at jeg nærmest ville være interessert til å bo der.
Ja.
Jeg synes at det der ute arrangementet var så utrolig fint.
Men det minner meg veldig om, altså sånn gjør du jo mye i Meksiko.
Ja.
Visste du at jeg har vært med på Paradise Hotel?
Hva?
Jeg har ikke sagt det den gangen, ja, nei. Jeg har jo en venninne som scenograf, og hun har vi besøkt, for det Marianne Stensrud,
ja, ja.
Som vi har besøkt. Men hun gjør jo i tillegg...
Hun oppfører seg ordentlig, hun da.
Hun oppfører seg veldig ordentlig. Hun rykker ut før Paradise Hotel-deltakerne rykker inn.
Ja.
Men jeg var med henne en runde for noen år siden ned til Meksiko for å style ferdig da Paradise Hotel før ja. De skulle begynne TV-opptak. Og da var vi jo litt sånn rundt, og i tillegg til å sitte og sy gardiner i tropevarmen, og bære rundt på svære kaktuser og ordne og fikse, så hadde vi jo litt sånn pauser innimellom, hvor vi besøkte noen ulike resorts på ettermiddagen og sånn, så måtte vi liksom gå og bare finne en. Og hun har gjort det så mange år, sånn at hun visste jo akkurat hvor vi skulle dra. Og da var vi innom et par sånne steder som bare... Åh, det var så deilig. Det var typisk sånne steder som det. Ting liksom murt opp, det litt fast. Mm. Mye også bare sånn, ja, pusset betong, og veldig sånn, litt sånn hardt og mørkt treverk. Alt var så solid, sånn svære solsenger med ordentlig madrass. Det var ikke sånn, det var ikke noe tynne greier. Det var liksom ordentlig, ja, alt var så ordentlig. Svært og solid. Nei, 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 de står der ute hele året, for det kan de jo selvfølgelig gjøre. Men i tillegg til på en måte alle, ja, utrolig fine materialer, veldig fine tekstiler, egentlig, og det som skjer i Mexico nå at de henter egentlig ganske mye inspirasjon fra Skandinavia.
Mm.
Så du får en sånn blanding av det skandinaviske, egentlig veldig mye sånn sortvint, nakent, treverk, grå betong, men også er det de der svære grønne plantene, svære kaktuser, svære, og så i tillegg så får du liksom de har liksom duftsatt alt, og det sånn deilig musikk. Ja, det noe med bare...
Men dette jo en TV-produksjon, og det utrolig hva sånne TV-produksjoner har mulighet for.
Jo, nei, nå, nå, men...
Hvis jeg ikke husker feil, så gjør man jo om ganske mye i disse husene der hvor dette foregår.
Jo, jo, det var jo selv de husene. Ja, ja, men i forhold til de stedene som vi bare...
Ja, som dere bare besøkte for å få litt inspirasjon.
Ja.
Så heller det litt mot... ja, kan du se?
Ja.
Skandinavisk design, vet du, det populært, altså.
Ja, det det. Så det
kult.
Ja, så faktisk mange, ja, mye på alle de der hotte stedene i Mexico, så det veldig sånn, og jeg vet han, stylisten han Storm, norske, han har jo også, han har innredet et hotell, riktig, et annet sted i Mexico.
Stemmer det.
Og det jo også
han
veldig sånn.
Han har tatt det med seg.
Ja, ja, ja. Så, nei, så det mye, og det jo noe med når du møter, ja, når sånne... ulike kulturinntrykk liksom møtes, så blir det oppstår det nye uttrykk da, som veldig ja, som man kan bli inspirert av
ja, absolutt, ja. Så nå blir det meksikansk hjemme hos deg på Golia
ja, utvidet taco-aften
ja. Ja, men det bra men du, ja altså, man har gjort mye bra, men har du, har du gjort noen blundere?
Nei, nei.
Nei, du helt ufeil på
det. Ja, ja, ja.
Ja,
har du ikke skjønt det til noe?
Vil du høre på mine blundere da?
Ja.
Ja, det har jo vært noen. Man må jo lære da.
Man lærer av sin feil.
Ja. Ja, men da vi bodde i vår første leilighet, så skulle vi kjøpe en ny, vi syntes vi måtte ha nye møbler. Og vi hadde fra før en sofa fra IKEA som var veldig lang. Unaturlig lang egentlig til å være en sofa den var sikkert 3 meter lang og den var veldig enkel i linjene og den var sånn litt sånn grov sånn, nesten litt sånn lærret stoff
ja, ja.
Så den var egentlig helt perfekt men vi synes liksom at den kunne vi ikke ha for nå hadde vi ny leilighet og vi skulle ha litt mer voksenmøbler trodde vi, det var voksent så vi kjøpte en blå sofa og en lenestol og når den kom inn i den stuen så var det ikke plass til noe annet. Den bare ødela hele stuen, fordi at møblene var alt for store.
Ja.
Og det var så grådig trist. Det ødela den stuen. Og det måtte vi bare leve med, for vi kunne jo ikke bytte ut. Og da hadde vi allerede kvittet
oss med den
fine sofaen, som egentlig da for så vidt liksom var utdatert. Men jeg har aldri glemt den andre hvite sofaen, bare fordi at det ble et sånn vanvittig kontrast til de håpløse møblene, så... Det var en dyr lærepenge i dobbelt forstand, men at man nødt til å undersøke ordentlig dimensjonen på møblene og hvordan det tar seg til det rommet der du har tenkt å ha dem.
Ja.
Kjempeviktig.
Ja, det veldig viktig.
Ja.
Nei, og jeg har selvfølgelig en lang liste med blundere, ja. Og den første skikkelige på interiørfronten gjorde jeg når jeg hadde min eksamensoppgave. For jeg studerte produktdesign, men jobbet meg liksom hele veien inn mot interiør, så min eksamensoppgave det var å lage... diskområde til en kaffebar på Torshov som heter Kaffegutta og det var jo det var, dette var jo også helt sånn i starten av når kaffebarene liksom rykket inn i landet, så det føltes jo veldig eksotisk på den tiden å få lov å gjøre det og da skulle vi lage ikke sant, det var jo disken var en ting og så var det liksom det området bak disken som de skulle jobbe med, så der hadde jo de en kjøkkenbenk og kallet det noen overskap, eller det var noen hyller der ikke sant, som skulle stå og skaffe kaffe og alt mulig rart som de skulle ha tak i, sånn at det var jo noen skråskjæringer her, og de skulle, ja, så det, alt var liksom nøye genomtänkt och
jag
hade målt alltså jag hade målt så mycket gris jag hade målt upp och ner och jag hade målt alla dessa grejer för det var ju ett nytt ställe det var I gång och men de skulle göra om och fräscha upp så att jag hade målt alla dessa kaffemaskinerna och kvarnmaskinerna allt var liksom målt och allt blev snickrat på stället av jätteflinke snickare och ordnat och fixat och liksom sån och så kom jag dit och skulle se det liksom färdigt till slut och så bara Men varför står den där ene på disken? Varför har det dratt fram hela den där kvarnen? Varför står den? Varför står den inte inte väggen? Så bara nej, det är för att den hade en sån man måste ju öppna på toppen för att kunna hälla kaffebönorna upp I för att kvarna. Och så var sån de 20 centimeterna hade inte jag. De hade jag inte målt med. Och det
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Alltid noe man må tenke på.
Og det har jo egentlig bare lært meg å være helt psyko nøye når det gjelder å måle. Så alle kunder jeg har jobbet med, så har jeg jo vært veldig nøye på det der å måle, og hvor mye plass det egentlig, og hvor mye... Ja, men du vet altså, hvis du har et litt kraftig kjøleskap, ikke sant? Da krever det mye mer plass enn akkurat den nisjen som du tenker kjøleskapet tar. For hvis du har et sånt smeggkjøleskap, for eksempel, når du åpner da den, så trenger du ekstra 15 centimeter, for ellers så får du ikke opp kjøleskapdøra ordentlig. Og det sånn
sett... For man skal alltid...
Man må gå på noen blundre. Man lærer så veldig mye av det.
Men hvis man skal liksom ha hjelp av noen, så må det være en som har erfaring.
Ja, som har gjort sine feil.
Så, ja. Her skulle vi bytte kjøkken, og da jeg oppdaget at skuffen, jeg skulle dra ut en skuff fra en sånn utstikker, så hvis jeg dro ut den skuffen, så fikk jeg ikke oppstek om den. Det fikk vi heldigvis rettet på, men det sånne ting
tide,
som fort
kan gå I glemmeboka. Ja.
Ja. Og en annen du, nummer to?
Ja, meg eller deg. Du?
Ja, ok.
Skal jeg kjøre
you
på?
First.
Ja. Nei, og det jo egentlig ikke en blunder, og snekkeren skal ikke få skyld, for han gjorde jobben helt rett. Mm. Men du vet, de der ventilatorhettene, holdt jeg på å si, over komfyren, der vi bor nå, så føler jeg at jeg liksom får den I panna. Og den hengt opp I helt riktig høyde, for det jo noe med liksom avstand fra de kjelene som står på koketoppen, og at du skal få den dampen opp I...
Ja.
Så den hengt riktig, riktig høyde. Men jeg bare liker det ikke. Jeg liker at de henger høyere, og det hadde jeg glemt å gi beskjed om.
Du vil gjerne kunne se opp I grytene, og ikke liksom få...
Ja, og jeg ikke så glad I å lage mat I det hele tatt, men jeg bare liker at det mer luft I det området. uansett, og det...
Men nå henger jo min sånn... vifte litt høyere, så kanskje det liksom blitt det nye standardmålet etter at du har klaget.
Nei, og nå I ettertid, hvis jeg hadde pusset opp nå, så hadde jeg nok kjempehardt for å få en av de koketoppene med integrert ventilator I koketoppen, for da slipper du hele hetta. Så nei. Men du da?
Nei, veldig kort blunder nummer to for meg, det altså dette evinnelige, men jeg hadde forelsket meg I en lampe, en taklampe, og den skulle henge I gangen, og jeg fikk den endelig Og så viser det seg når den montert at den gir jo ikke noe lys. Bare en bitte liten sånn hake ved den lampen, bare at den ikke ga noe lys.
Ja.
Og da tenker jeg at det så, det der med å sjekke en lampe, hvordan lyset faller, hvor mye det hva slags pære det, alt dette her, det så
Kommer lyset
viktig.
Opp,
det handler ikke
eller,
bare om hvordan det ser ut.
Nei.
Det gjør ikke det, altså.
Nei, det jo en del produkter hvor estetikk, takk, men funksjon jo på en måte
Jeg liker jo ikke å innrømme det, men altså, I det tilfellet der så var det litt kjedelig faktisk at vi da ikke fikk noe lys I gangen. Men man fyller på med andre kilder, og det litt vrint, for det ikke så mange Nei. Steder å sette det.
Nei, ja. Det en stue, så har du gjerne litt mer space til bordlamper, og stålamper, og leselamper, og noen lamper over noen bilder og sånn, men kanskje noe I vinduet. Men I en gang det jo ofte mest større, ikke så mye steder. Og...
Nei, det det.
men har du den enda, da?
Ja, vi har hodelykter, da. Jeg har den enda.
Ja.
Så jeg har klart å fylle på med litt annet, da.
Ja.
Så vi klarer å se, klarer å finne skoene.
Og med hodelykter til å få knytt skolelysene.
Ja, selv I november. Ja. Men du, hvis du ikke hadde hatt noen rammer, du kunne gjøre hva du ville, hva hadde du gjort da?
Mm. Du, jeg velsignet ved å bo på, for meg, alt for små steder hele tiden.
Ja, du en sånn egen evne til å tiltrekke deg. Små boliger,
altså. Ja, og det jo ikke det at det sånn veldig smått, men det liksom
ikke... Nei, det egentlig ikke så veldig smått.
Nei, det ikke egentlig det.
Men, hva det som gjør at du føler at det så smått, egentlig?
Nei, jeg har kanskje fylt opp for mye. Men det altså du skjønner at det jeg tiltrekker seg, det veldig, veldig, veldig mye større. Sånn at jeg... hvis jeg kunne velge, og det var ikke liksom noen penger eller noen ting som... Da ville jeg kjøpt en gammel fabrikk, eller en gammel kirke, eller en gammelt skolebygg, eller et bedehus, eller... en stall eller lov eller altså et eller annet, og det flere ting I det jeg ønsker, det ene det der med jeg skulle ønske at jeg hadde det veldig høyt opp til taket, altså mye ekstra space så det jo veldig godt at denne drømmen ikke blir innfridd før eventuelt at strømprisen litt lavere
ja, nei, det kan du
ja, si ja. og så elsker jeg ting som har en historie fra før at det ikke og jeg jo veldig glad I huset vi bor I men det fra 1974, det ikke gammelt nok egentlig, skjønner du? For meg. Nei.
Nei da.
Sånn at jeg føler alltid at liksom, de der gamle husene, de gir noe mer
Ja.
Så det
vel det. Jeg vel enig med deg.
Ja, og det der at noe har vært noe annet.
Gammel stall eller...
Ja, for at da må du finne... Ja, hvis noe har vært et bolighus fra scratch, så liksom ramme... Eller det litt sånn... Ja, det gøy å få de der utfordringene at, at man... Det var kanskje ikke så mange vinduer man må sette inn, men da kan man faktisk tenke litt sånn helt annerledes. Sånn som de hadde gjort på skifabrikken til...
Ja.
Hos ment, ja, ikke sant? Ja, og plutselig satt inn et kjempestort vindu som bare blir et kunstverk I seg selv fordi naturen utenfor så vakker. Ja, ikke sant? At man må gjøre noen sånne ting som, det blir noe helt annet da, enn alle de husene som det går, hvor mange det puttes inn?
Ja, mange har puttes inn.
Ja, ikke sant? Ja, nei.
Da, jeg helt med på det altså.
Ja, men du da, hva ville du
gjort? Nei, vet du hva, hvis jeg kunne gjøre hva jeg ville, hadde liksom... lomma full av sånne monopolpenger, så ville jeg ha kjøpt Fevik Strandhotell.
Ja!
Det gamle funkis så kult arkitektonisk. Ja. Også inne, hvis du kommer inn I resepsjonen og går inn I spisesalen, så liksom, ligger spisesalen en halv trapp ned, og så var det plass til orkester, og så det store vinduer ut mot stranden. Altså, det en så fantastisk bygning. Og bare pusse opp den og gjøre den mega dødskul hadde vært så fantastisk
jeg kommer
så skulle man kanskje fortsette drive hotell, det mulig det eller så skulle man bare liksom ha alle man kjenner skulle ha hvert sitt rom
ja,
og så kunne man bruke det som en sommerbolig
jeg rekker opp meg, Gud,
110% utopi, men det hadde vært utrolig
ja, og hvertfall den lille detaljen med det orkestret som står på avsatsen det for lite liksom orkester rundt forbi
kanskje spille seg
ja.
Du, apropos, når du snakker om disse husene som du har lyst til å bo I, så må jeg bare fortelle deg om det går en programserie nå på NRK som egentlig svensk fra SVT som Husdrømmer heter den og det en veldig kjent svensk arkitekt som heter Gert Wingård og da en programleder som heter Anna Lundberg, tror jeg, de følger da opppussingsprosjekter. Ja. Ganske spreke opppussingsprosjekter. Jeg kom på det også fordi at blant annet så var et av dem som jeg har sett tidligere, en kirke.
Ja.
En familie som bodde I kirke.
Ja.
Men det veldig morsomme programmer, altså.
Ja.
Og hvordan de støter på problemer, og hvordan de kommer unna det, og noe som kanskje ikke ser ut ganske lenge, og virker nok så håpløst, blir det kjempefint. Så det virkelig inspirerende.
Ja.
Det
en bra, ja, jeg har sett noen av dem, men det lenge siden. Også har jeg sett den ene spesialserien som bare heter Husdrømmer på Sicilia, som sikkert man har sett, som Marie Olsson I Lander, som, som har funnet et gammelt, det har vel både vært et kloster og det ene med det andre, men mitt I en sånn liten by på Sicilia, hvor de, ja, der det plutselig noen katakomber under, det noe med det, ikke sant? Hva finner man inne I det der gamle huset? Jaha. Men Gud, ja, tenk å ha alle disse pengene, Chris.
Ja, det var det. Men hvis du skulle liksom gi til beste, ditt beste interiørtips til de som sitter og lytter.
Ja, vet du hva, da det å fullføre, altså gå for det du liker, for at dette møter jeg altså flere ganger I uka, hvis jeg ute og holder et foredrag, eller snakker med en kunde, eller altså, folk hører hva jeg driver med, og så det, åja, men jeg tør ikke, vi tør ikke det, jeg tør ikke. Og det hører jeg hele tiden. Og folk vil, og folk synes at ting fint, og de vil ha det sånn, men de tør ikke.
Fordi de vil være helt sikre på at det blir helt I første gang.
Ja, og så tror jeg vi så flinke til å henge oss opp, hva sier naboen, hva sier veninda, og sånn har de det. Og så blir det til at vi liksom gjør, vi seifer for mye. Og det jo altså ikke, det kan jo ikke gå så innmari gærent. Og det jeg tror, eller det jeg føler, at jeg I hvert fall hører helt sånn gjentagende, det at folk, de tør ikke å fargesette. Og det jo den tingen som gir størst effekt I forhold til, ikke sant, en sofa, altså et nytt kjøkken, sånne ting, det så dyre investeringer. Ja, der skjønner jeg at man vil se for å gjøre noe som mer nøytralt, men når det kommer til veggene og taket, altså å tørre å fargesette I de fargene man faktisk elsker selv, ja. For man kommer til å elske de rommene, og så det mange som bare åh, ja, men jeg elsker den fargen, men jeg tar den bare på den ene veggen, og selv om vi kan tenke at åh, var ikke det sånn altså, sånn det fortsatt at mange bare tør å fargesette den ene veggen men hvis du allerede fant ut at det var den fineste veggen du har I huset ja, men altså, ta fortsatt da og så mal de andre tre fargen
ja, men da kan
ja, men da har man lys vi har jo elektrisitet selv om det nå litt dyrt men en annen ting man kan gjøre jo for eksempel å farge tak, altså bare male taket ikke sant? Og det kan de,
ja, det,
det kan gi en veldig stor effekt som, så, og helt sånn så utover det man egentlig tenker da at hvis man ikke orker å gjøre noe med alle veggene så tar man taket I en farge som på en eller annen måte kanskje henger sammen med putene du har I sofaen eller et eller annet sånt så, men det der å tørre å gjennomføre og vi har jo laget en interiørkurs som ligger på nett og det vi snakket mye om der, det er jo det der å øve egentlig øyet til for det folk har litt sånn, ja men jeg vet ikke hvilken stil jeg har, eller jeg vet ikke hva jeg liker sånn ordentlig, men det vet man jo og vi snakket jo vel om det der med å begynne å analysere bilder ikke sant, leser man Bonytt så ta og så sett et lite sånn eseløre ved alt det du liksom
liker.
Ja. Og så begynner man å analysere de bildene og så kan man, må man øve seg man må jo øve seg, som absolutt alt mulig annet
så lenge det bare på tegnebrettet så kan man jo da kan man jo øve seg så lenge at man til slutt klarer å gjennomføre noe veldig vellykket i stedet for å gjøre feil I virkeligheten
ja. Og så det jo litt sånn noen grep man kan gjøre det litt sånn som å gå ton I ton altså nå sitter vi I ditt bibliotek slash tv-stuerom som her har jo du en litt sånn mørkere farge på alle veggene og taket og listene både på dørene og vinduene Og du gjorde jo en endring her inne, for du hadde en ganske tilsvarende farge, men som var vinduene og taket hvitt. Og bare det at du malte inn også alt det andre, så får du en sånn helhet.
Ja, og som, det gjorde også at vi måtte ha flere lamper, for det ble litt mørkt, faktisk.
Men rommet jo utrolig personlig og veldig deilig å være I, veldig behagelig.
Der har rett og slett landet det også, på en måte.
Ja, ja. Fordi når du holder
det, så var det helt virkelig, jeg tenker på det nesten sånn litt sånn amatørmessig.
ja, ikke sant? Halveis. Og selv du som kan det så godt å jobbe med dette hver dag, sånn at det ikke noe, og jeg jo kan jo plundre med det, og kan være kjempetrygg når jeg skal anbefale andre, og så kan jeg også lande I alle disse her fellene, men det der å tenke på hele rommet som en helhet da, og tenke også da vindueskarmer, og det enkleste da, man kan jo velge ulike farger på vegge, og lister, og tak, og ikke sant, alt, men hvis du bare vil teste noe som ganske enkelt, så det jo bare å bruke den samme fargen, Og så male listverket i, hvis du har veggene i mattmaling, og så maler man listene i halvblank eller blank. Og så får det en, da blir det en bitteliten sånn kontrast og en effektforskjell.
Og nå snakker du masse om farger, og det er jo, passer jo veldig bra. Og da vi egentlig kommet til det som vi skal røpe, og som årsaken til at vi nå har egentlig siste episode, som vi nevnte innledningsvis, av interiørpraten, slik den har vært. Og det fordi at du har, du tar skrittet ut, du klyver ut av din frilanstilværelse, og så...
Ja, du, jeg må jo bare innrømme at for meg så har jeg fått drømmejobben. Så jeg skal jobbe som regional fargesjef for Jotun. Så jeg skal jobbe med farger i Skandinavia og Vesteuropa. Og jobbe sammen med Lisbeth Larsen, som vi også har besøkt, i forhold til det globale fargekartet. Så jeg skal virkelig klyve ordentlig 100% inn i fargenes verden og helt inn på laboratoriet og ja, få være med hele, hele veien.
Så, det, så neste gang du eventuelt sitter her, så det som gjest, eventuelt.
Ja.
Det får vi bare komme tilbake. Men vi har altså hatt egentlig 3 år nå som vi har holdt på med det her, og det har vært utrolig lærerikt.
Ja, det har det. Og det som så gøy, Chris, husker du det, når vi startet, så var vi, for vi ville jo banke på dører og dra hjem til folk og snakke med...
Ja, det har jo vært vår konsept da.
Ja, og sånn som dere gjør i Bonytt-magasinet alltid, det jo det man driver med, dra hjem og titter og får folk åpner døren og man får lov å se hvordan folk har løst boligen sin.
Ja, og også høre hvordan de snakker om det, fordi det å banke på og bare ha med seg en opptaker som vi har hatt, det åpner jo veldig mange flere muligheter, for det jo ikke alle disse hjemmene som kanskje hadde vært like morsomme på trykk, men når du hører om folk og hvordan de lever og hvordan de har laget sine løsninger, så det jo veldig, veldig inspirerende og lærerikt, og dette veldig fascinerende med at når man hører noen snakke, så skaper du deg bilder i hodet, så du trenger jo egentlig ikke å se noe.
Nei, man gjør ikke det. Og i starten så var vi litt redde for at, ja, men vi kommer jo til cirka spørre om de samme tingene. Da blir jo dette, altså etter 3 episoder så har man vel hørt alt liksom som å si om en bolig. Men nei, 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 sånn det jo ikke det helt tatt, fordi folk har jo så forskjellig... Ja, innstilling til det å bo, og man har tatt valg på hele, altså noen bor smått, fordi at de elsker nabolaget, noen bor stort, og noen, altså, noen bor på jul, noen...
Vi har jo vært hos noen på, som har bodd i mikrohus på jul, absolutt.
Ja, og det er så forskjellige valg man tar ut fra livssituasjon og familiesituasjon, og hvordan, hva som viktig for en...
Det imponerende egentlig hvordan folk flinke til å utnytte mulighetene.
Ja, og jeg føler jeg har lært så mye. Altså, jeg er så takknemlig for alle de som har åpnet døren for oss.
Ja, absolutt.
Ja, virkelig. Men har du noen... Har du noen altså, vi har laget over 80 episoder.
Ja, 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 absolutt.
Ja, har du noen sånn...
Det er jo hvis man skal prøve å tenke tilbake, da.
Og hver og en er jo veldig forskjellig.
Ja, absolutt. Jeg bare... Da var jeg der alene, jeg husker ikke hvor du var blitt av, men jeg hadde mistet deg på veien, eller hva. Men jeg var hos Pia Hebecks Syren, og da var jeg ikke hjemme hos henne faktisk, men jeg var i hennes begravelsesbyrå, i kontorene hennes.
Ja.
Men hun har en veldig spennende bolighistorie. Da. Hun har tegnet selv et svært hus som de bygget litt utenfor Oslo, og så har hun, bor hun og har pusset opp en leilighet inne i Oslo, og så har de pusset opp, og det var vel egentlig litt sånn i forkant da, i forbindelse med pandemien, et lite sånn fiskehus, hus etter noen fiskere, ute på Skråva i Lofoten, som også utrolig skjermende, så hun hadde jo masse gøyal og variert erfaring.
Ja. Og selv om ikke jeg var med deg til henne den gangen, så jeg møtte henne etterpå, og det tar meg tilbake til introen, holdt jeg på å si, fordi der fant jo de en gammel tapet, som er blitt restaurert og som de har fått opp igjen på veggen som er blitt laget med denne programvaren som jeg snakket om innledningsvis og de har fått opp igjen det tapetet som de fant under når de tok seg gjennom alle disse lagene i den boligen ja, det er kjempespennende historie
ja. Ja. Og det var
når var det?
Hvis nei, det var 2021 slapp vi den
ja,
så den, det kan man... den ligger der for de som vil høre på det og så har vi vært hos Kristine Herra, husker du det?
Ja,
det regnet litt og vi stod utenfor den blå døren der og banket på og kom inn i hennes vanvittig fargerike hjem.
Ja.
Rosa gang og...
Ja, det jo helt... Det nesten så du får Trisha Gill til å blekne, holdt jeg på å si. Hun jo en fargenes tryllekunstner.
Ja, ja, ja. Og hva det som var oransje inne I stuen der? Det var, var det møbelen, jeg tror. Og peisen var svart. Og, nei, det var helt ja, det var, fantastisk ja,
masse mønster
ja. Og, det her og, der,
og hun hadde også gått på en sånn lampesmell husker du den ja, der kirsebærlampen
ja.
ja.
Men den var så fin som hun fikk henge men det var ikke noe lys i den
nei, nei. men alle, hun jo også en veldig flink interiørdesigner, så alle kan gå på en smell ja, Chris.
det var 11. februar 2020
Ja, som vi var der. Det var også ganske tidlig.
Ja, det var en av de første tidlige episodene på det.
Men og jeg har jo hatt flere steder jeg, som jeg ikke har ville dra fra når vi har skrudd av spilleren og vært på vei ut igjen. Men et sted som jeg virkelig liksom hadde lyst til å bare lenke meg fast I trappegelendret, det var jo hjemme hos Caroline Heyerdahl.
Ja.
Hun som bor I den...
Med en gang det liksom grandios.
Grandios, liksom... da vil jeg bo der. Og hun bodde jo I den boligen I Drammen som kalles Borgen.
Det hadde forstått
vært plass til det der. Jeg tror ikke de hadde merket det hvis de hadde flyttet inn en gang. Husk, de hadde jo et sånt tårnværelse, husker du det? De sikkert ikke der oppe hver uke.
Kanonen I haven, husker du
det? Ja, ja, ja. Det var, ja, men det var jo som et sånt...
Helt fantastisk.
Ja. Harry Potter kunne også bo der på en eller
annen måte. Søt og så neppa, ja. Og det var så gøy å høre henne fortelle om hvordan de prøver å ta vare på det som vel var hennes manns barndomshjem egentlig.
Ja, det var det. Og hvor hun nå etter, for vi snakket jo om en svensk podcast når vi var hos henne, så hun har jo tatt kontakt med et miljø I Sverige med lignende arkitektur, og det har jo blitt en sånn, innimellom får jeg sånn mailoppdateringer av henne. Ja. Men sånn, nå har vi vært I kontakt, ja. Veldig gøy. Ja. Så og den var den episoden den ble sluppet 25. februar 2021 så alle episodene ligger jo ute men det jeg som du skjønner, du vet jo hvordan det når, man, når det skjer liksom store endringer I livet sånn som for meg nå, når jeg for det første skal jeg rydde meg ut av kontoret mitt som jeg leid og så skal jeg liksom over I en ny jobbsituasjon og da blir man jo litt sånn da man litt sånn I modus, sånn endringsmodus så nå går jeg stort sett med sånn armene brettet opp og jeg har på joggesko inne og så går jeg rydder så nå det litt sånn ikke sant, du vet sånn, man blar om nytt kapitel I livet, da må man også rydde og renske, og du var jo også en tur da var du også alene, høres ut som jeg liksom beilet ut veldig mye du var hos hun Liv Loftesnes For hun og mannen, var det ikke det, skrev sammen en sånn ryddebok.
Ja.
Så den episoden
heter... Det var verdensmester I litt sånn ekorn. Altså, de samlet på absolutt alt mulig jeg hadde gjort I veldig mange år, og så skjønte de bare at dette går ikke, for de fant aldri mer enn en gummistøvel til et barn. Så, og de virkelig begynte, ryddet seg, brukte et halvt år, ryddet seg gjennom hele livet sitt og hele leiligheten, og nedskalerte voldsomt.
Ja. Så den episoden, hvis det flere som trenger å rydde litt hjemme, så den ble lagt ut 25. mars 2021, og der står det bedre hjem å rydde og få orden I altså familiens ting, rett og slett. Så det liksom den modusen jeg I nå, Chris.
Jeg skjønner.
Ja.
Ja, men det bra.
Men, og vi hadde jo, for vi har jo fått tilbakemeldinger, og vi kan jo se hvem som hører på episoden, holdt opp, ikke akkurat hvem som hører på da, men hvor mange som laster ned og hører de ulike episodene. Og det jo et tilbakevendende tema, altså stuen, det jo det rommet som vi kanskje bryr oss mest om, og jobber mest med, og holder mest på med. Og vi, det gjorde vi også ganske tidlig, vi har snakket om stuen etterpå, men vi hadde jo det første... stuetema-episoden hvor bare du og jeg gikk gjennom alle elementene I stuen det la vi jo 30. januar 2020 og den vel en av de som har hørt den, aller mest, ikke det?
Ja, det rett og slett den mest populære vi har laget faktisk men, og vi har vært I prestegården fra 1700-tallet hvor blomsterdekoratør Nils Nordmann Iversen bor med noen venner han laget rett og slett han fikk leie huset og laget et lite kollektiv for noen år, sammen med noen gode venner.
Ja.
Fantastisk hus.
Ja. Utrolig også et sted hvor jeg kunne bare gjemt meg på loftet.
Ikke sant? Ja. Ja. Men hvis vi da prøver å snøre sekken litt, da, så, og se på litt hva vi har gjort denne høsten, så har jo det også vært... Vi snakket med mange spennende mennesker, men det har vært kanskje en litt annen driv, fordi det har vært vært litt mer sånn folk som har hatt litt mer fagbakgrunn.
Ja.
Så vi har snakket med Frida Ramstedt, som jo hva man kan si, hun jo både stylist og forfatter og
Sveriges største interiørblogger.
Blogger, ja.
Men en veldig kunnskapsrik en da, der blogger i Sverige føler jeg noe litt annet enn i Norge. Altså
det startet vel som blogger, som men jo egentlig kanskje ikke i årets rette forstand blogger lenger nå, men
nei.
Har jo skapt sitt eget firma etter tendenser, og skrevet bøker, ja. Rett og slett bare fordi hun veldig etterrettelig og vil til bunns i hva det ja. Hvilke hemmeligheter som ligger bak.
Et godt igjen.
Ja, og ja. Innredning og hvordan man... hvordan man skal gjøre
ja, veldig, det ene og det andre. Veldig kunnskapsrik, og de ja. Bøkene hennes jo ja, proppa fulle med god informasjon, og hun har sluppet en ny akkurat nå. Og så hadde vi jo besøk av Bruksmann, Jarl Boman, som har startet sitt lille firma som heter Bruksmann, når vi var på Oslo Design Fair, og først hadde sett han på scenen som en rockstar, som vi skjønte når vi satt der og så på. Og var så heldig å ha forhåndsboket en prat med han, men også en veldig kunnskapsrik kar innenfor ja. Ja, litt sånn mid-century og antikke møbler.
Ja, antikviteter.
Som, antikviteter,
han,
ja.
Og han snublet egentlig inn på den veien, kan du si, og nå det liksom blitt hans levebrød.
Ja.
På mange måter.
Veldig spennende. Han klarer å finne ting for interiørarkitekter, ja. Altså i hele verden.
Absolutt.
Ja, som ute etter... Han har liksom klart å lage en spesiell look, fordi han setter sammen litt sånn mid-century design med antikke møbler eller antikviteter ja. Eller gjenstander, og tar foto i en... Ja, ikke sant?
Han har laget, her det ikke bare snakket om skandinaviske designere, men han jo blant annet opptatt av flere franske.
Ja.
Har klart å finne veldig mye spennende... Så, og mange morsomme historier om hvordan han har funnet ja. De møblene han har også.
Og jeg vet meg merke at han sa, ja, han hadde en dealer i Frankrike, og det er liksom ikke narkotika vi snakker om. Det er en dealer på gode på noen møbler. Ja.
Nei, så det han et eventyr.
Ja, kjempegøy kar å høre på og følge veien videre. Ja. Han jo helt i starten, egentlig, ja. Av sin karriere.
Ja. Men du hadde litt sånn behov for å snakke om, eller tipse om litt andre podcaster også, når man nå eventuelt ikke skal høre så mye på bonusinteriørsprat.
Ja, i hvert fall til du får summet deg og finner ut hva du gjør videre.
Ja.
Vi har vel flere ganger egentlig snakket om den svenske podcasten som heter Innredningspodden, med Johanna Hulander.
Ja.
Hun snakker i hver episode med ulike mennesker, litt sånn som vi gjør, men veldig mange spennende, stort sett svenske, men hun er også litt dansk, og det har vel vært noen norske gjester her også. Kjempeflink. Der er det,
Det er en veldig solid, den har jo eksistert i mange år.
Mange år, ja. Så der ligger det også veldig masse episoder ute, som man kan høre på bakover. Jeg hører også en del på den som heter The Great Indoors, som er fra England. Hun er vel egentlig interiørjournalist, Kate Watson-Smite, og en interiørarkitekt som heter Sophie Robinson. Og de man må liksom bære over med at de har veldig hysterisk latter men de har faktisk veldig mye de har veldig mye kunnskap,
og de er kjempeflinke enda verre til å snakke mynd på hverandre enn du og jeg
ja, tror det eller
faktisk, ja, tror
vi har blitt bedre
innimellom
så bobler det litt ja. Over ja. Nei, men de er flinke og så hører jeg også ganske mye på Billgren Wood, som også en svensk podcast med Elsa Billgren og Sofia Wood. Det en litt sånn mix. De snakker også veldig mye om liksom personlige ting og tang, men de har veldig gode sånn... Ja, når de snakker om trender, sånn rene trendepisoder innimellom. Så de også synes jeg interessant å følge, fordi jeg synes de ofte liksom treffer spikeren på hodet. Ellers har jeg hørt litt på en australsk som heter House of Style, en som heter Carrie-Anne Jones, og en kar som heter Jono Fleming. De også snakker ofte med folk som driver med design på den ene eller andre måten. Ja.
Det har ikke jeg hørt, men jeg har titlet litt på.
Ikke sant? Og så synes jeg, husker ikke om vi har nevnt den før, og det egentlig bare en sånn, den kom i 2020 og var egentlig bare 20 episoder. Men den som, husker du nå, Bolia, de lagde en podcast som heter Next 20 Years.
Mm, ja.
Hvor de altså hver episode med en eller annen ulik trendforsker eller fremtidsforsker eller noen som driver innenfor et helt sånn spesielt felt
mm.
som forestiller seg liksom hvordan altså hva veien videre de neste 20 årene.
Mm.
Så de synes jeg faktisk var veldig gode. Det var jo på en måte en sånn, det var jo de episodene også ferdig med det, men det noen veldig spennende temaer som, mm. ja, som litt
prøver å se litt i krystallkulen.
Ja, og litt i et sånn langt perspektiv da, som ja. Jeg synes at det var, der det ganske mange spennende og veldig dyktige folk. Det typ professor i ditt notaten som,
ja.
Ja, som går ordentlig i nybden. Så det spennende temaer. Ja. Mm.
Herlig. Det var en god tips da.
Ja, så det, der kan man godte seg videre, vet ja, du. Det ligger jo så mye ute. Ja, i ja. Tillegg til våre...
Så tenker det en fin exit
ja.
Fra deg.
Ja, det er jo trist da, Chris. Det litt vemodig.
Ja, absolutt.
Ja, men vi skal fortsette å leke sammen.
Det håper jeg.
Jeg kommer i hvert fall fortsatt innom for å få de der kjempegode kanelbollene dra alt ja, her i friseren.
Nei, jeg tror vi skal både på den ene og den andre maten, så skal vi ja. Gjøre en hel masse rart.
Ja, men dette har i hvert fall vært veldig, veldig gøy.
Ja.
Kjempegøy, og vi håper folk har kost seg.
Absolutt, og at de fortsetter lært. Å høre på. Ja. Det ligger mange gode episoder mm. ute, som egentlig litt sånn evaktuelle, det vi snakker ja. Om jo ikke temaer som går ut på dato med det første.
Ikke det helt at.
Vi håper at det litt læring i de, da, sånn at man kan ha nytte av å ta det opp igjen og bli minnet om.
Læring og inspirasjon.
Ja.
Ja.
Ok.
Her
er det kroken på døra for akkurat nå.
Nå må vi bare slå her, så blir det for trist. Ja.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.